Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decvinan de julio 2015. Por Europo, quiu havas nulan demografian crescon, Latin Americo estas instruo shangi la iradon cae netimi la junularon. Papo Francisco tiel resumis la signifon de sia naua exter Italia voyaggio, tiu al Ecuadoro, Bolivio cae Paraguayo, quiu finigis antau hierau. Dum unu horo da presconferenzo cun la giornalistoi en la papa aviadilo quiu revenis al Romo, la papo ciel ciam pritractis multe nombra in temoin. Francisco donis sian interpreton della jus fininta sperto en Latin Americo. La Latin America Ecclesio li diris havas grandan ricezon. Gi estas iuna Ecclesio, cae tio gravas. Iuna Ecclesio cun ia frescezzo, ancau cun quelcai neformalagioi. Gine estas tre formala. Ancau gi havas rician teologion, teologion de esploro. Mi desiris doni animon al tiu iuna Ecclesio, cae mi opinias che tiu Ecclesio povas doni multon al ni. Cae ancau la popolo, ciel la Ecclesio, estas instruo por ni, por Europo, ciel la malcresco de la nascoi iom timigas. Cae ancau ciel la politicoi por helpi mult membra in familioin estas malmultai. La ricezzo de tiu popolo cae de tiu ecclesio estas la facto che gi estas vivanta ecclesio. Gi estas ricezzo, ecclesio de vivo. Tio gravas. Mi opinias che ni devas lerni el tio cae correcti nin. Ni ne devas timi ci tiun iunezzon cae tiun frescezzon de la ecclesio. La demandoi de la giurnalistoi concernis ciel dirite multa in temoin. Exemple, oni faris demandon pri la venonta septembra voyaggio al Cubo cae Usono. Oni desiris compreni, ciu la perado de la papo estis decida por la real proximigio inter tiui dulandoi. Gine estis perado, respondis Francisco. Temis pri bona volo de la dulandoi. Al ili appartenas la merito. Ili faris tion. Ni faris presca unenion, nur etain aferoin. Citiu estas la historio, vere, nenio plia estas. Nun, tio cio zorgigas min, estas la desiro che oni ne haltigu la pazzo proceson en Colombio. Tion mi devas diri, cae mi desiras che tiu proceso antauen iru, cae ci sense ni ciam pretas helpi, lau multai manieroi, sed estus malbele che oni ne povos antauen iri. La temo pri la Vaticana diplomatio iela servo al pazzo estis levita ancau de Bolivia giornalisto. Lia lando, de longa tempo, havas iuran conflicton cun Cilio por havi alireblezon alamaro. Cai la giornalisto demandis al Francisco ciu li povos interveni por solvi la problemon. La respondo de la papo en la hispana lingvo estis clara. Ciam estas aliai diplomatiuloi ciui helpas en citiui casoi. Ili estas faciligant. En la nuna momento mi devas esti tre respectema pri cio tio, char Bolivio aliris internazian tribunalon. Do, se mi, en citiu momento, faras commenton, gi povus esti considerata kiel en mixigio, kiel premo, au io alia, char mi estas statestro. Do, mi tre respectas la decidon kiun alprenis la Bolivia popolo, kiu aliris al tribunalo. De nove oni parolis pri Cubo, kiam giornalisto demandis kion povos gaini Cubo, cae cion gi perdos post la fino della tiel nomata malvarma milito cun Washingtono. La rencontro, la amichezzo cae la cun laboro, ili estas la gainoi, respondis la papo. Ambau gainos, cae la temo pri la respecto della homa i raitoi cae della religia liberezzo, li aldonis, ne concernas nur Cubon, sed multa in statoin della mondo, inclusive de Europo. Cai giuste pri Europo, la giornalisto i memorigis alla papo, lia in vorto in pri la idol cultado della mono, chiu sclavigas economion. Ili demandis ciu li volis aludi ancau la crison en Greclando. Francisco respondis, la greca i regantoi chiui conducis al citiu situazio de internazia shuldaro havas respondezon. Cun la nova greca registaro, oni iris iomete al pli giusta revisio. Mi desiras che ili trovu voion por solvi la grecan problemon, cae ancau voion de controllo, porque aliai landoi ne falu en la saman problemon, cae tio helpu nin antauen iri, char la solvo de la prunte dono, cae de la shuldoi neniam finigas. Uno e la demandoi concernis la criticatan donazon faritan al Francisco fare della Bolivia presidanto, Evo Morales, statueto de Cristo, quiu estas sur falcilo cae martelo, la simbolo in della comunista Batalado. Statueto farita de Pastro Espinal, la jesuito mortigita antau 35 iaroi. Tio quio gravas, responde diris la papo, estas che la respecto por la persona venas antau cio cetera, cae laucitiu vid puncto, oni povas compreni ancau tiun, cion li definis la arto de protesto. Pastro Espinal estis murdita en epoco ciam la teologio de la liberigo havis plurain fluoin, cae uno el ili estis la marxisma considero pri la realajo, cae Pastro Espinal appartenis al gi. Espinal estis entusiasmo pri citiu analiso, sed ancau de la teologio, usante marxismon. El tio fontis citiu lia verco. Gi estis lia vivo, gi estis lia penso. Li estis speciala homo, cun multe da homa genietzo, quiu batalis bon fide. Farante ci spezzan hermeneuticon, mi comprenas tiun civercon. Por mi gin estis offendo, sed mi devis fari citiun consideron, cae mi diras dion al vi, porque ne estu erarai opinioi. Citiun objecton nun mi portas cun mi, gi venas cun mi. Francisco acceptis ancau la gentilan criticon quiun adressis al li giornalisto, quiu rimarcis ciel la papo multe parolas pri la malriciuloi cae riciuloi, cae tre malmulte pri la mesa classo. Vi pravas, respondis la papo. La mondo havas du polusoin. La concentrigio inter du gruppoi riciuloi cae malriciuloi estas granda, cae la mesa classo farigias pli malgranda. Tio estas vere, cae versaine tio conducis min ne calculi la aliain. Cial mi parolas prin la malriciuloi? Char ili estas la kerno de la Evangelio, che mi ciam parolas deirante la Evangelio pri la malricezzo. Poste, pri la mesa classo, estas quelcai vortoi quiuin mi diris, tamen suprage, sed la simplai homoi, la comunai homoi, la laboristoi, estas granda valoro. Paraguaya giornalisto esprimis bedauron, demandante quiun pecon iam ain faris lia lando, char gi ne havas cardinalon. Francisco respondis simpatie che la loca ecclesio, pro la el montritai vivo cae gioio, meritus du cardinaloin. Sed la pritaxoi quiui conducas al cardinalezzo devas attenti multain aspectoin. La papo ancau clarigis che alla popolai movadoi rencontitai in Bolivio, linenion faris crom presenti resumon pri la sociala instruo della ecclesio. Crome Francisco redeclaris che li ne timas strumentalizzati ligoin de siai vortoi, quancam rimarcante ciel foie, la informon oni creas circa u fraso prenita exter contexte. Dum la reven voyaggio al Romo, la horo de interparolo cun la giornalistoi en tenis demandoin cae respondoin sen pauso, ciuin la papo el tenis plen ritme post voyaggio tre la ziga por multai pli iunai ol li. Ciu estas la secreto de via forto, oni demandis al li, ne compareb estis la respondo. Nu, mate, tio estas la tipa argentina trincajo, helpas min, sed mi ne gustumis cocaon. Tio estu clara, ciune? Ni resumis la respondo in della papo alla giornalisto idum la reven voyaggio al Romo el Latin Americo. Post reveno al Romo, la papo publicigis hiera uciti un twitteran messagion. Estas tempo, shangi pens manieron, cae cesi pensi che niai agadoi ne efficas sur tiui kiui malsa. Carega i gefratoi, mia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.